síðara sinni, háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson.
Hæstvirtur forseti, þetta við tala líkil spurning sem að ágætt væri að einhvern tímann að fá kannski svör við frá Seðlabankanum, hvers vegna horfið frá þessari áætlun sem að lagt var á stað með, en undahaldið svo sem kannski löngu byrjað ef maður fer yfir söguna aðeins, það ljóst að það langt síðan að byrja var að eiga fundi með þessum eigendum og búa til eitthvað skona samkomulag sem að skilur okkur þennan stað það sem við erum núna með það erum þá staðar enda að við erum að fá miklu minna fyrir þetta heldur en að við ættum kannski að fá en þingmann svara er endar annari spurning sem við ætla að spurninga hvort að þá er ekki þekkt einmitt í fræðunum af því að áttu þingmann er nú sér mentor í hagfræði og slíku að einmitt að tekna upp og setja fram sviðsmyndir og reyna að greina áhættuna út frá minnstum mögulega áhættu og mestum mögulega áhættu og svo fram svo framvegis. Var sagt að þess vitalega að það sé ekki gert í ljósi þess að það eru tölvur í fjármunni þar myndir.